22-րդ. Փախուստ, տափաստանը. Ավելի քան 11 ժամյա անդադար ծանր անցումից հետո, վաղ առավոտյան մենք հասանք լեռնաշարքի ծայրը։ Մեր առաջ փռված էր ցածրադիր խորթու բորտամայի երկիր, որը պետք է կտրեինք անցնեինք։ Արևը դուրս էր եկել քիչ առաջ և ճառագայթում էր ուղիղ մեր աչքերին։ Թեթև թափանցիկ մառախուղը ծխի նման բարձրանում էր ճահճի մակերևույթից, և հիրավի, ինչպես ասում էր Ալանը, այստեղ կարող էր տեղավորվել դրագունների 20 հեծելավաշտ, և մենք չէինք իմանա այդ մասին։ Սպասելով, որ մառախուղը ծրվի, մենք տեղավորվեցինք լեռնալանջի խորշում։ Դրա մահ պատրաստեցինք մեզ համար և նստեցինք ռազմական խորհրդի։ «Դեյվիդ», ասաց Ալանը. «Դժվար է որոշել մինչև գիշեր պառկած մնանք այստեղ, թե սիրտ անենք ու շարժվենք առաջ»։ «Դե», պատասխանեցի ես։ «Ենթադրենք, թե հոգնած եմ, բայց եթե պետք է կարող եմ քայլել ևս նույնքան»։ «Այո, բայց այդ դեռ բոլորը չէ», ասաց Ալանը։ «Եվ նույնիսկ գործի կեսն էլ չէ»։ «Բանն այն է, որ ապինը մեզ համար անխուսափելի մահ է. Դեպի հարավ ամբողջը պատկանում է Քեմբելներին, դեպի հյուսիս, բայց դեպի հյուսիս գնալով մենք ոչինչ չենք շահի. Դու պետք է հասնես Քուինսվերի, իսկ ես Ֆրանսիա. այդ պատճառով մեզ մնում է ուղևորվել դեպի արևելք»։ «Հիանալի է, թող լինի արևելք», ուրախ-ուրախ ասացի ես, բայց ինքս մտածեցի. «Սիրելիս, եթե դուք գնայիք այդ ուղությամբ և թույլ տայիք ինձ գնալ մի ուրիշ ուղությամբ, երկուսիս համար էլ ավելի լավ կլիներ»։ «Սակայն բանն այն է, Դեյվիդ», շարունակեց Ալանը, «որ եթե մենք գնանք դեպի արևելք, այդ տափաստանը, ապա իսկական դարանի մեջ կընկնենք»։ «Ախր ինչպես գլուխ անենք ամեն կողմից բաց տափարակ այդ տեղում»։ «Եթե զինվորները բարձրանան բլուրը, ապա մի քանի մղոն հեռավորության վրա էլ կտեսնեն մեզ»։ «Եվ գլխավոր ցավն այն է, որ նրանք հեծյալ են և միակ ընթարթում կհասնեն մեզ»։ «Սա գարշելի տեղ է, Դեյվիդ, և անկեղծ ասած ցերեկն ավելի վատ է, քան գիշերը»։ «Ալան», ասացի ես, «լսեք իմ կարծիքը. ապինում մեզ մահ է սպասում. մենք չունենք ոչ ավելորդ փող, ոչ էլ նույնիսկ ալյուր. ինչքան ավելի երկար որոնեն զինվորները, այնքան ավելի ճիշտ կկռահեն, թե որտեղ ենք մենք. այս բոլորը շատ վտանգավոր է. սակայն ես խոսք եմ տալիս առաջ գնալ, ինչքան ուժերս կներեն»։ Ալանը հրճվեց։ «Երբեմն պատահում է», ասաց նա, «որ դու չափազանց մանրախնդիր ես լինում, և ինձ նման ջենտլմենի կարծիքով դատում ես իսկական վիգի պես. բայց երբեմն քո մեջ կայցկլտում է եռանդը, և այդ ժամանակ, Դեյվիդ, ես սիրում եմ քեզ եղբոր նման»։ Մշուշը բարձրացավ ու ծրվեց, և մենք տեսանք ծովի նման ընդարձակ հարթավայրը։ Լսելի էր միայն ճահճահավի կանչը, իսկ արևելքում եղջերուների նախիր էր շարժվում, և եղջերուները հեռվից թվում էին կետեր։ Հարթավայրի մեծ մասը կարմրին էր տալիս հավամրգից, մյուս մասը կտրատված էր ճահիճներով ու տորֆային փոսերով։ Այս ու այնտեղ տափաստանային հրդեհից հետո սև բծեր էին մնացել, իսկ տեղ-տեղ երևում էին կմախքների նման կանգնած չոր ծառերի ամբողջ անտառներ։ Հազիվ թե որևէ մեկը տեսած լինի ավելի տրտում անապատ, սակայն այնտեղ գոնե զինվորներ չկային, իսկ դա ամենակարևորն էր։ Մենք ցած իջանք և շարունակեցինք մեր դժվարին ոլորապտույտ ճանապարհը դեպի արևելք։ Շուրջը, ընթերցողը հավանաբար հիշում է, բարձրանում էին բլուրներ, որտեղից մեզ ամեն րոպե կարող էին տեսնել։ Դրա համար պետք է գնայինք խորուտներով, իսկ երբ ճանապարհը շեղվեր դրանցից, ապա մեծագույն զգուշությամբ կտրեինք անցնեինք բաց տարածությունը։ Երբեմն մենք ամբողջ կես ժամ պետք է սողայինք հավամրգի մի թփուտից մյուսը, կարմիր գազանին հետապնդող որսորդների նման։ Օրը նորից անամպ էր, կիզում էր արևը, օղուշշի մեջ եղած ջուրը շուտով սպառվեց։ Եվ եթե ես նախապես իմանայի, թե ինչ ասել է ճանապարհի կեսը փորձող տալ, իսկ մյուս կեսի մեծ մասը գնալ համարյա երկտակված, ապա անշուշտ կհրաժարվեի այդպիսի սոսկալի նախաձեռնությունից։ Ուժասպառ լինելով, հանգստանալով ու կրկին հոգնելով, մենք քայլեցինք ամբողջ առավոտ և կեսօրին մոտ պարկեցինք քնելու հավամրգի խիտ թփուտներում։ Ալանն առաջինը պահակ կանգնեց, և թվաց, թե հազիվ էի հասցրել աչքերս փակել, երբ նա արդեն արթնացրեց ինձ հերթափոխության համար։ Մենք ժամացույց չունեինք, և Ալանը հողի մեջ տնկեց հավամրգի մի ճյուղ, որպեսզի, երբ թփիստ վերը թեքվելով դեպի արևելք հասնի այդտեղ, ես արթնացնեմ նրան։ Բայց ես այնքան հոգնած էի զգում ինձ, որ կարող էի քնել 12 ժամ անդադար։ Բոլոր հոդերս թմրած էին, նույնիսկ երբ արթուն էր ուղեղս։ Հավամրգի տակ բուրմունքը, վայրի մեղուների բզզոցը բոլորովին քնացրին ինձ։ Մերթնդ-մերթ ես ցնցվում էի, և այդ ժամանակ էի նկատում, որ նիրհում եմ։ Երբ վերջնականապես արթնացա, ինձ թվաց, թե վերադարձել եմ ինչ-որ հեռու տեղից։ Արևը, մտածեցի ես, ինչ-որ շատ է բարձրացել։ Հավամրգի ճյուղին նայելով ես քիչ մնաց ճչայի, հասկանալով, որ չեմ արդարացրել Ալանի վստահությունը։ Ես վախից ու ամոթից համարյա գլուխս կորցրի։ Բայց երբ աչքացեցի պարապուտը, այնպիսի մի բան տեսա այնտեղ, որից սիրտս նվաղեց։ Այն ժամանակամիջոցում, երբ քնած էի, պարապուտ էր իջել հեծյալ զինվորների մի խումբ։ Նրանք մոտենում էին մեզ հարավ արևելքից, հով հարաձև տարածված, և ուշադրությամբ զննում էին այն տեղերը, որտեղ հավամրգի թփերն ավելի բարձր էին ու խիտ։ Երբ արթնացրի Ալանին, նա նայեց նախ զինվորներին, հետո հավամրգի ճյուղին և արևի տեղադրությանը, և հոնքերը կիտելով թռուցիկ մի հայացք ձգեց ինձ վրա, միաժամանակ բարկացած ու մտահոգված։ Այդպես նա կշտամբեց ինձ։ «Հիմա ինչ անենք?» հարցրեցի ես։ «Մենք պետք է նապաստակ դառնանք», ասաց նա։ «Ահա այն սարը տեսնում ես?» հարցրեց նա մատնացույցանելով հյուսիսարևելք։ «Այո», պատասխանեցի ես։ «Դե», շարունակեց նա, «գնանք այնտեղ. Այդ սարը կոչվում է Բեն Ալդեր, դա վայրի ամայի սար է, ամբողջապես սանդղավանդներով ու խորշերով ծածկված. Եվ եթե մինչև առավոտ հասնենք այդ սարը, դեռ կորած չենք»։ «Բայց Ալան», նկատեցի ես, «այդ դեպքում մենք պետք է կտրենք զինվորների ճանապարհը»։ «Ես այդ շատ լավ գիտեմ», պատասխանեց նա, «բայց եթե մեզ ետ մղեն դեպի ապին, երկուսս էլ մահից չենք ազատվի. Իսկ հիմա Դեյվիդ մի դանդաղիր»։ Եվ նա չորեքթաթ առաջ վազեց անսպասելի արագությամբ, կարծես դա նրա տեղաշարժման սովորական միջոցն էր։ Նա գնում էր ոլոր-մոլոր, հարթավայրի ամենացածր տեղերով, որտեղ մենք ամենից լավ էինք ծածկված։ Վառված կամ պարզապես կրակից վնասված տեղերում համարյա գետնին հպված մեր դեմքերին էր խփում կուրացնող հեղձուցիչ ծխանման բարակ փոշին։ Ջուրն արդեն վաղուց վերջացել էր, իսկ չորեքթաթ վազքը այնպիսի սոսկալի թուլություն և հոգնածություն էր հարուցում, որ մեր բոլոր հոդերը ցավում էին, իսկ ձեռքերի դաստակները ծալվում էին մարմնի ծանրության տակ։ Ճիշտ է, ժամանակ առ ժամանակ, երբ ճանապարհին հավամրգի բարձր թուփ էր հանդիպում, մենք պարկում էինք մի քիչ հանգստանալու, և ճյուղերն իրարից հեռացնելով նայում էինք դրագուններին։ Ըստ երևույթին նրանք չէին նկատել մեզ, որովհետև անշեղորեն շարունակում էին իրենց ճանապարհը։ Նրանք, կարծում եմ, կես հեծելավաշտ էին երկու մղոն տարածության վրա ձգված, և ուշադրությամբ աչք էին ածում շրջապատը։ «Ես արթնացել էի ճիշտ ժամանակին. Եթե մի քիչ ուշացնեի, մենք ստիպած կլինեինք վազել զինվորների առաջնընկած, նրանց ճանապարհը կտրելու անցնելու փոխարեն. Բայց հիմա էլ փոքրագույն անզգուշությունը կարող էր մատնել մեզ»։ Եվ երբ հավամրգի թփերի միջից թևերը թափահարելով դուրս էր թռչում կաքավը, մենք պարկում էինք լուռ, մեռածի պես, վախենալով շնչել։ Ամբողջ մարմնի հոգնածությունը, ուժեղ սրտախփոցը և անդադար փոշուց ու մոխրից կոկորդի աչքերի սուր ցավը շուտով այնքան անտանելի դարձան, որ ես հաճույքով անձնատուր կլինեի։ Բայց վախը Ալանի հանդեպ առերևույթ արիություն էր տալիս ինձ այնքանով, որ շարունակեմ ճանապարհը։ «Ինչ վերաբերում է Ալանին, դուք պետք է հիշեք, որ նրան խանգարում էր թիկնոցը»։ Նա սկզբում սոսկալի կարմրատակեց, իսկ հետո դեմքին սպիտակ բծեր հայտնվեցին։ Նա շնչում էր ծանրորեն ինչ-որ սվսվոցով, Իսկ երբ կանգարի ժամանակ ականջի շշնջում էր դիտողություններ, նրա ձայնը հնչում էր ամենևին ոչ մարդկայնորեն։ Բայց նա կարծես չէր ընկճվում և ամենևին չէր կորցրել գործունեության եռանդը, այնպես որ ինձ մնում էր միայն զարմանալ այդ մարդու դիմացկունության վրա։ Վերջապես մթնշաղին մենք լսեցինք շեփորի ձայն և հավամրգի թփերի միջից դուրս նայելով տեսանք, որ հեծելավաշտը կենտրոնանում է։ Քիչ հետո զինվորները կրակ վառեցին ու գիշերելու համար ճամբար դրին պարապուտի մեջտեղում։ Ես սկսեցի խնդրել Ալանին դադար առնել, որ պառկենք քնենք։ «Գիշերը մենք չենք քնի», առարկեց նա։ «Այսօրվանից այդ անիծյալ դրագունները կշրջապատեն ամբողջ հարթավայրը, ու թռչուններից բացի ոչ ոք դուրս չի գա ապինից. Մենք ճիշտ ժամանակին հասցրինք դուրս պրծնել. Եվ միթե հիմա պետք է վտանգի ենթարկենք մեր ձեռք բերածը»։ «Ոչ, երբ լույսը բացվի, մենք կլինենք անվտանգ տեղում, Բենալդերում»։ «Ալան», ասացի ես, «հիրավի չեմ չափազանցնում, բայց ես այլևս ուժ չունեմ. Եթե կարողանայի կգայի, բայց հավատացնում եմ, որ այլևս չեմ կարող»։ «Լավ», պատասխանեց Ալանը, «ես կտանեմ քեզ»։ Նրա դեմքին նայելով ես տեսա, որ Ալանը չի կատակում, այլ միանգամայն լուրջ է ասում, և նրա այդպիսի վճռականությունն ամաչեցրեց ինձ։ «Շարունակեք ճանապարհը, ես կգամ ձեր ետևից», բացականչեցի ես։ Նա նայեց ինձ, կարծես հավանություն տալով. «Լավ է», ասված Դևիդ, ու հապշտապ առաջ շարժվեց։ Գիշերն ավելի ցրտեց ու մի քիչ մտնեց։ Երկինքն անամպ էր, հուլիսի սկիզբն էր, և այդ երկրամասն ընկած էր հեռու հյուսիսում։ Ձմեռը կեսօրին ավելի մութ է լինում, քան այդպիսի գիշերը, երբ լավ տեսողություն ունենալով կարելի է կարդալ։ Առատ ցող նստեց, անձրևի նման թրջեց պարապուտը, և դա ժամանակավորապես թարմացրեց ինձ։ Երբ կանգնեցինք շունչ առնելու և ես կարողացա շուրջս նայել, նկատեցի, ինչքան պարս կա ու տաք է գիշերը, ինչքան գեղեցիկ են քնաթաթաղ բլուրների ուրվանկարները, ինչպիսի ցայտուն խայտերով է հուրհրատին տալիս մարող խարույկը պարապուտի կենտրոնում։ Եվ շատ սրտ նեղեցի, որ դեռ պետք է քարշ կամ չորեքթաթ և որդի նման կուլ տամ ճանապարհի փոշին։ Գրքերում կարդացածի սիման վրա ես կարծում եմ, որ գրչին տիրապետող մարդկանցից քչերն են երբևէ իրոք հոգնել, հակառակ դեպքում նրանք ավելի ուժգնորեն կնկարագրեին այդ։ Ես այն ժամանակ հոգ չէի տանում կյանքիս մասին, և հազիվ էի հիշում, որ գոյություն ունի Դևիդ Բալֆուր։ Ես մոռանում էի իմ մասին, և միայն հուսահատորեն նշում էի ամեն մի նոր քայլս, որը թվում էր վերջինն է լինելու։ Եվ ատելությամբ մտածում էի Ալանի մասին, որն այս ամենի պատճառն էր։ Ինձ թվում էր, թե տարիներ անցան, մինչև սկսեց լույսը բացվել։ Այդ ժամանակ մենք արդեն խուսափել էինք ամենամեծ վտանգից, և կարող էինք ոչ թե սողալ, այլ գնալ մարդու նման, ոտքերի վրա։ Բայց ողորմած էր, ում նման էինք մենք։ Դողդողում էինք ծերունիների պես, երեխաների նման սայթակում, և գունատ էինք ինչպես դիակ։ Մենք ոչ մի բառ չէինք արտասանում, և երկուսս էլ ատամները սեղմած, ուղիղ առաջ նայելով, ավտոմատների նման բարձրացնում ու նորից իջեցնում էինք ոտքներս։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում հավամրգի մեջ կանչում էին կաքավները, և արևելքը դանդաղորեն շառագունում էր։ Իմ համոզմունքը, թե Ալանն էլ զգում էր այն, ինչ որ ես, ամենևին չի ապացուցում, որ ես հետևում էի նրան։ Ինձ համար դժվար էր իմ ոտքերն իսկ հսկողության տակ պահելը։ Սակայն ըստ երևույթին նա շշմել էր հոգնածությունից, ինչպես և ես, և նույնքան քիչ էր նայում, թե ուր ենք գնում, հակառակ դեպքում կույրերի նման չէինք ընկնի դարանը։ Դա այսպես պատահեց. մենք իջնում էինք հավամրգիով ծածկված սարալանջով, Ալանը առջևից, իսկ ես նրա ետևից, երկու քայլի վրա, ինչպես թափառաշրջիկ ջութակահարն իր կնոջ հետ։ Հանկարծ հավամրգի թփերի մեջ ինչ-որ բան խշխշաց, ու այնտեղից դուրս թռան երեք թե չորս թափառաշրջիկ, իսկ մի րոպե հետո մենք պառկած էինք մեջքի վրա, և ամեն մեկիս կոկորդին դեմ էր արված մի դաշույն։ Ինչքան հիշում եմ, ես ամենևին չուզվեցի, այդ անախորժությունը մինչև այդ կրած տանջանքների հետ համեմատած աննշան էր։ Ես նույնիսկ ուրախացա, որ ճանապարհը շարունակելու հարկ չկա, և ուշադրություն չէի դարձնում դաշույնի վրա։ Ես պարկած նայում էի ինձ բռնած մարդու դեմքին, և հիշում եմ, որ այդ դեմքն արևակեզ էր, իսկ աչքերը շատ բաց գույնի։ Բայց ես չէի վախենում նրանից։ Ես լսում էի, ինչպես Ալանը գելերեն քչփչում է մյուսի հետ։ Բայց ինչի մասին էին խոսում, ինձ չէր հետաքրքրում։ Վերջապես դաշույնները բարձրացան, մեզ զինաթափ արեցին ու նստեցրին դեմ դիմաց, հավամրգի թփուտների մեջ։ «Սրանք Լյունիի մարդիկ են», ասաց Ալանը։ «Ավելի հաջող տեղ չէինք կարող ընկնել. Մենք պետք է մնանք այստեղ, նրա առաջավոր պահակակետում, մինչև նրանք կտեղեկացնեն պետին իմ ժամանման մասին»։ Գլյունի Մակֆերսոնը, Վոուրի տոհմի ավակը, մեծ ապստամբության պարագլուխներից մեկն էր։ 6 տարի առաջ նրա գլուխը թանկ էր գնահատված, և ես ենթադրում էի, որ նա վաղուց արդեն Ֆրանսիայում է, այդ մոլեգին կուսակցության մյուս պարագլուխների հետ միասին։ Ինչքան էլ հոգնած էի, բայց Ալանն ընդհատեց ինձ. «Ես բավական հոգնել եմ», ասաց նա, «և շատ կցանկանայի քնել»։ Այդ ասելով նա դեմքը թաղեց հավամրգի բարձր թփի մեջ և կարծեմ անմիջապես քնեց։ «Բայց ինձ համար այդ անհնարին էր. Լսել եք դուք, թե ինչպես են ամառը խոտի մեջ ճրճռում ծղրիդները. Հենց որ աչքերս փակեցի, իսկույն գլխավերևումս ձեռքերիս մարմնիս վրա, ասես սկսեցին ցատկոտել հարյուրավոր ճրճռացող ծղրիդներ. Ես անմիջապես բացեցի աչքերս, շուռումուռ էի գալիս, վեր ցատկում ու նորից պառկում. Նայում էի ինչ շլացնող երկնքին և Գլյունիի կեղտոտ վայրի ժամապահներին, որոնք դուրս էին նայում սարալանջի կատարից ու խոսում գելերեն. Այդպիսով ես չկարողացա հանգստանալ, մինչև վերադարձավ լրաբերը և պարզվեց, որ Գլյունին շատ ուրախ կլինի ընդունել մեզ. Մենք պետք է ոտքի կանգնեինք ու կրկին ճանապարհ ընկնեինք»։ Ալանը հիանալի տրամադրության մեջ էր։ Քունը կատարելապես վերականգնել էր նրա ուժերը։ Նա քաղց զգալով հաճույքով կանխավայելում էր խմիչքն ու տակ պիտկին, որոնց մասին լրաբերը հավանաբար հայտնել էր նրան։ «Իսկ ես ուտելիքի մասին մտածելիս իսկ սրտխառնոց էի զգում. Առաջ ես սոսկալի ծանրություն էի զգում մարմնիս մեջ, իսկ հիմա այնպիսի տարօրինակ թեթևություն, որ չէի կարողանում քայլել. Ինձ քշում տանում էր սարդոստայինի նման. Գետինը թվում էր ամպ, բլուրները փետուրի պես թեթև, օդում կարծես հոսանք կար, որն ինձ գետակի նման տարուբերում էր. Ինձ համակեց ինչ-որ անբացատրելի հուսահատություն. Եվ ես պատրաստ էի լաց լինել սեփական անօգնականությանս վրա. Ես նկատեցի, որ ինձ նայելով Ալանը հոնքերը կիտեց, ու մտածեցի, որ նա բարկանում է. Այդ ժամանակ զգացի փոքրոկության, համարյա մանկական վախի նոպա. Հիշում եմ, որ ես ժպտում էի և ինչքան էլ ջանք էի թափում, չէի կարողանում չժպտալ, թեև գիտակցում էի, որ այսպիսի ժամանակ ժպիտը բոլորովին անտեղի է. Բայց ընկերս ինչպես միշտ բարի էր իմ նկատմամբ. Մի րոպե անց 2 մարդ թևանցուկ արեցին ինձ, և շատ արագորեն քարշ տալով, տարան, ինձ այդպես էր թվում, թեև իրականում այդ ամենը տեղի էր ունենում բավական դանդաղորեն. Տրտում հովիտների ու խորոչների մի ամբողջ լաբիրինթոսի միջով դեպի Բեն Ալդերի մռայլ սարի խորքերը։